เทคนิคการเก็บออมสวัสดีค่ะเราจะมาแบ่งปันเรื่องเทคนิคการเก็บออมกันนะคะ
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
มาดูเทคนิคนะคะเทคนิคแรกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแบงค์50ให้เก็บไปเลยนะคะเก็บแบงค์50มันจะกระปุกเก็บไว้ค่ะเรามาคำนวณนะคะว่าคนทั่วไปอย่างเราๆเก็บเงินวิธีนี้จะได้สักเท่าไหร่กันมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากสมการประเมินคร่าวๆก่อนนะคะว่าเราจะออมเงินได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนถ้าเราใช้วิธีนี้ในการเก็บออมเงินนะคะทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะคะเราได้รับแบงค์50เป็นเงินทอนคูณด้วยจำนวนการซื้อของเราแต่ละ1เดือนนะคะมาดูเงินทอนกันนะคะว่าทำไมต้องเป็นเงินทอนแบงค์50ด้วยเพราะเราไม่สามารถได้แบงค์50จากการกดตู้ ATM ได้นะคะดังนั้นโอกาสเดียวที่เราจะได้แบงค์50ก็คือรูปแบบของการใช้จ่ายได้กับมันรูปของเงินทอนทำนั่นเองค่ะโอกาสที่รับแบงค์50ปัจจุบันนะคะจำนวนแบงค์50ที่หมุนเวียนในระบบของเรานะคะมาอยู่ประมาณ460ล้านฉบับค่ะคิดเป็นเพียง 8% ของประมาณเงินทั้งหมดนะคะและคิดเป็น 10% ของแบงค์ที่เป็นเงินทอนได้แบงค์เหล่านี้ไม่รวมแบงค์พันนะคะดังนั้นเราสามารถพูดได้คร่าวๆนะคะว่าโอกาสที่เราจะเจอแบงค์50นั้นเป็นเงินทอนมีอยู่ราวประมาณแค่ 10% เองนะคะแล้วเดือนหนึ่งเราซื้อของกี่ครั้งล่ะสมมุตินะคะว่าโดยเฉลี่ยวันหนึ่งเราซื้ออาหารทานครบ 30,000 นะคะถ้าจะซื้อของปิดย่อยอีกสัก1ครั้งนั่นหมายความว่าทั้งวันเนี่ยเราจะทำการซื้อของ4ครั้งต่อวันหรือ120ครั้งต่อเดือนค่ะหากเราซื้อของประมาณ120ครั้งต่อเดือนเรามีโอกาสที่จะเจอแบงค์50ที่เป็นเงินทอนประมาณสัก120คูณด้วย 10% นะคะหรือประมาณ12ครั้งค่ะคิดเป็นเงินออมง่ายๆเลยนะคะเอา12ครั้งที่เราจะมีโอกาสเจอนะคะคูณด้วย50เท่ากับ600บาทค่ะ1เดือนเก็บได้600บาทนะคะในการเก็บแบงค์50และปีนึงเอา12คูณ600นะคะแล้วทั้งหมดใน1ปี 7,200 บาทค่ะดูแล้วก็ได้เงินก้อนโตพอสมควรนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราสามารถเก็บออมเงินได้ตามที่เราได้วางแผนเอาไว้หรือคำนวณคร่าวๆข้างต้นนะคะในบทความนี้เขาก็มีการไปสำรวจจากเว็บของพันทิปนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องการออมเงินได้เท่าไหร่จากการเก็บแบงค์50เขาก็พบว่าการคำนวณของเรานั้นไม่ได้ไกลดูกว่าเป็นจริงเลยนะคะสมาชิกส่วนใหญ่จะออมได้ตั้งแต่ 5,000 จนถึง 10,000 บาทนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเจอแบงค์50มีมากกว่า120ครั้งนั่นเองค่ะออมเงินวิธีนี้ไม่ดีอย่างไรล่ะการเก็บเงินทอนด้วยแบงค์50จุดอ่อนของการออมเงินด้วยวิธีนี้จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะตัวเลขการออมที่อยู่ที่เดือนละ600บาทนี้ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างน้อยมากนะคะคิดเป็นเพียง 3% ของเฉลี่ยต่อหัวของประชาชนชาวไทยที่อยู่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนค่ะถือว่าต่ำกว่ากฎการออมเงินขั้นต่ำที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก 15-20% ของรายได้ค่อนข้างมากนะคะข้อที่2นะคะว่ารายได้ของเราจะมากแค่ไหนโอกาสในการเจอแบงค์50ก็ยังคงเท่าเดิมค่ะเพราะถ้าเราซื้อของไม่เยอะไปกว่าวันละ4ครั้งไม่ว่าของสิ่งนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะออมเงินได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ600บาทอาจจะมีบวกลบนะคะถือว่าเป็นการออมเงินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ของเราค่ะและข้อ3นะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีการโอนเงินหรือการใช้บัตรกันอย่างแพร่หลายนะคะโอกาสที่เราเจอเงินทอนแบบนี้ก็ลดลงค่ะการที่สมมติเอาว่าจะซื้อของวันละ4ครั้งถ้าใน2ครั้งจาก4ครั้งนี้ เราจ่ายเงินโดยการโอนเงินหรือการจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโอกาสที่ได้เงินทอนก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเราสามารถออมได้เพียงเดือนละ300บาทเองค่ะทำไมมีคนออมได้ปีละเป็นแสนล่ะมีคนไม่เกี่ยวเพศนะคะที่สามารถอดออมเงินได้ด้วยวิธีการนี้ได้เงินเก็บเยอะมากหลักๆก็เป็นคนที่เป็นคนที่รับเงินสดค่ะก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกที่รับเงินสดเป็นประจำค่ะวันหนึ่งก็จะมีแบงค์เข้ากระเป๋าหรือเข้ามือของเขาเนี่ยมีโอกาสเข้ามามากนะคะเมื่อเป็นแบบนี้โอกาสที่จะออมเงินได้วิธีการนี้ก็จะมีสูงมากขึ้นค่ะถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนก็ถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บแบงค์50ได้มากขนาดนั้นนะคะจึงสุดเลยว่าคนทั่วไปกับการออมเงินวิธีการเก็บแบงค์50ให้เป็นเงินทอนก็เป็นวิธีการสนุกๆในชิ้นหนึ่งในการออมเงินเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยนะคะไม่สามารถในวิธีนี้มาเป็นวิธีหลักในการเก็บออมเงินได้ค่ะนี่คือเรื่องราวมาฝากกันในวันนี้นะคะการเก็บออมเงินด้วยแบงค์50ที่มีคนมักจะแนะนำกันบ่อยๆถือเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่สามารถจะเพิ่มการออมเงินได้แบบนิดนึงถ้าเป็นวิธีการสนุกๆในการเก็บออมเงินค่ะแต่ไม่สามารถในวิธีการนี้เป็นการเก็บออมหลักนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์